ønsker vi velkommen til en ny episode med Valle og Eidner, fin I mellom ærlingene. Og I dag det jo et strålende vårvær, og vi I godt humør, ikke sant, Svein?
Jo, vi forstått helt sant.
ja, og I dag skal vi prøve noe nytt, noe vi ikke har gjort før.
Og det jo, burde jo vært et slags motto I livene våre, så at hver dag må vi prøve noe nytt.
Ja, det var det. Ja, det begynner hast for meg. Jeg begynner å bli gammel, så hvis jeg skal prøve noe nytt, så må jeg bare...
Og så du helt rett I.
Nei, for vanligvis så jo gjesten vår I studio sammen med oss. Ja. Men I dag så sitter gjesten I et annet studio. Men vi ser det på skjermen. Takk for at du stiller opp til denne samtalen.
Tusen takk, det så hyggelig å være her.
Ja, og jeg har jo skjønt at du og Svein, dere har møttes før.
Det stemmer. Vi møttes I Sjømannskirka I London for veldig mange år siden, Svein.
Ja, det er så mange år siden at det nesten sånn at vi ikke liker å tenke på det. Men,
vi burde egentlig ikke si det for lenge siden her da.
Men det jo faktisk...
Det rundt, ja. Hva det rundt 20 år siden eller noe
sånt? Ja, jeg tror faktisk vi må opp I 25 år siden, faktisk. What? Jeg tror det var helt på slutten av 90-tallet der I Stokken.
Når, ja,
det, når en, det da må vi jo si en veldig ung Lisa Stokke kom til London.
Og hva gjorde du I London da?
Da, hvis vi snakker 99 da, så var jo jeg spilte min første hovedrolle I musikalen Mamma Mia. Som hadde premiere, så faktisk 25-årsjubileum I år, 6. April, det 25 år siden Mamma Mia åpnet I London. Så jeg tror, jeg brukte flittig I Sjømannskirka I den perioden der, og mens de andre årene jeg bodde I London.
Mm. Hadde et slags åndelig hjem for det?
Ja, og Sjømannskirka var veldig nært der jeg bodde også, og så var vi veldig mange venner fra Norge som bodde I det området, og vi vi spilte musikk der og vi var mye der og vi ble godt tatt vare på og det føltes veldig trygt og godt og jeg endte opp med å gifte meg I den sjømannskirka og døpte begge barna mine der så den betyr veldig, veldig mye for meg
ikke sant, og det, vi må jo bare være enige med at av vakre kirka så sjømannskirka I London en av de vakreste
den så vakker og det et eller annet veldig spesielt med atmosfæren som man føler når man kommer inn I den kirka. Det kommer faktisk folk fra hele London som ikke engang snakker norsk, fordi de føler seg så velkommen der, så de går heller der enn I engelskspråklige kirker. Det tror jeg sier mye om det stedet der.
Jeg har faktisk vært på besøk der også, og overnatta der, for det sånn at en prestehybel oppe. Mm-hmm. Så vi var så heldige og fikk bo der I helg, og det var litt spesielt, for at det første rommet man kommer inn på når man går inn I leiligheten, det soverommet.
litt originalt må det være.
Så man kan ikke snike noen Nei. Hjem med andre
ord. Nei, det nødt jeg ikke, da blir du tatt på fersken.
tatt på fersken med en gang. Ja. Ikke det at sånn skjer I Sjømannskirka, vil du jo påstå.
nei da. Men du kom jo, når du kom til London, så, altså, vi hører jo selvsagt at du jo ikke fra, du jo nordfra.
Det jeg. Mm-hmm.
Ja. Nærmere bestemt. Ja.
Jeg fra Tromsø, eller rettere sagt Tromsdalen, så jeg fra det som kalles rettsida.
Ja, okay. ja, vi har jo en sånn liten dialog mellom, eller disputt mellom Tromsø og Bodø
okay.
Men jeg tror vi lar den ligge her
Ja, den tror jeg vi kan trygt bare la være ja. Jeg har I hvert fall ingen disputt med Bodø
Og det lurt å si det noen dager før du faktisk skal hit til å ha konsert Fordi at enda så det ABBA som står litt I Det 25 år siden musical, men nå det...
Det stemmer. ABBA har 50-årsjubileum I år.
Ja.
Med, de vant Eurovision Song Contest med sangen Waterloo for nøyaktig 50 år siden. Jeg mener det var I går. Så jeg liksom visste at det her jubileet skulle komme, og jeg visste jo at Mamma Mia-jubileet skulle komme. Og jeg... elsker ABBA og har fortsatt å synge ABBA I alle år siden jeg var med Mamma Mia. Så jeg hadde en idé I fjor, som faktisk spien kom I Narvik, fordi jeg gjorde en ABBA-konsert der med storband, LKAB. Og det ble en så stor suksess, og det gjorde meg så lykkelig å se folk så glad når vi spilte to fulle hus med den konserten, at jeg bare tenkte at det her må jeg jo gjøre noe med, for at jeg elsker ABBA, folk elsker ABBA, jeg har lyst at folk skal ha det gøy. Det liksom mitt, mitt mål i livet å underholde og, ja, og virkelig være med på at folk har det hyggelig. Synes jeg en veldig fin ting å få lov til å gjøre. Så det var da jeg bestemte meg for å lage min egen ABBA-konsert.
Ok, men da må vi jo spørre, hva det med ABBA? Og hvordan fikk du den her kjærligheten til de fire og til sangene deres?
Ja, jeg tror for det første så tror jeg jo Benny Andersson skriver veldig melodisk musikk. Melodiene hans, de fenger så utrolig, både de som veldig emosjonelle og rørende, balladene og sånn, men også de mer opptempo-melodiene, men de har alltid også et element av melankoli som veldig skandinavisk, som på en måte ligger der i arrangementene, som folk kanskje ikke legger merke til, men det der. Og så har du da Bjørn Ulvaeus sine sangtekster, som så personlige, og som så utrolig poetisk og lett å huske, og de forteller en historie. Og så har du da de to fantastiske Anni-Frid Lyngstad og Agnetha Fjeldskog sine klokkeklare, rene, direkte stemmer. Ja. og bandet som sådan har en sånn utrolig, hva skal jeg si, de har en sånn skjønn, litt uskyldig kvalitet på en måte over seg. Men samtidig det litt rampete i til, rampet, jeg tror ikke justerer mitt språk med dere, for jeg skriver fra Nord. Men de har et litt sånn rampete uttrykk i tillegg. Og jeg tror kombinasjonen av alle de her tingene, bare hele den lyden de klarte å lage, det bare, det holder seg. Litt sånn som Beatles og Bee Gees og alle de her bandene som lagde så utrolig høyt nivå på kvaliteten i musikken sin. Og det gjør at den musikken holder seg selv i dag. Og nå det jo sånn at Mamma Mia-filmen har jo også, i tillegg til musikalen, så har jo filmen gjort at det har kommet et helt nytt publikum. Nå det jo masse unger i femårsalderen som kan alle ABBA-sangene.
Ja, ikke sant?
Alle som synger med. Så du har liksom besteforeldregenerasjonen kommer, liksom mine foreldre sin generasjon kommer, og så kommer det liksom min generasjon, og så kommer mine barns generasjon, og så de under der igjen. Vi har alle aldersgrupper på mine konserter, og det så artig å se, og det fordi ABBA appellerer til alle.
Ja, ikke sant? Og det jo nesten litt sånn, det en kombinasjon av de fire, som du sier, liksom, som jeg må jo si, jeg bestandig latt meg liksom altså, når jeg vokste opp, så var det ikke særlig populært å like ABBA i min krets.
Nei, ikke sant?
Nei.
Var du i mer rocka kretser?
Ja, klart, åpenbart. Og liksom, da, egentlig så var ABBA et slags skjellsord en periode der. Men så har du jo kommet liksom, altså, det har på en måte snudd, det har på en måte blitt liksom sånn evigvarende. Og ikke minst igjen, altså, både, som du sier, både musikken, men også de tekstene.
Ja.
Han så et intervju med en gang, hvor han prøver å underdrive tekstene sine, men det ganske, de både enkle og rett frem, men samtidig ganske avanserte tekster om ganske vanskelige ting, egentlig
også. Ja, om veldig alvorlige ting. Ja. Du hører på The Day Before You Came, The Winner Takes It All, One of Us, Is That Knowing Me, Knowing You, Slipping Through My Fingers. Altså, det så mange veldig dype tekster som går, som de har ikke et skjult budskap, men budskapet er likevel veldig poetisk laget, og så kommer den melodien i tillegg, sånn at ja, det utrolig genialt arbeid av, det var ikke sikkert de var klar over det selv, hvor komplisert det var egentlig, altså hvor bra arbeidet, men ironien, så du sier jo det, at det var ikke noe kult å like ABBA sånn, men det som morsomt at jeg har sett masse intervju med liksom type veldig kule liksom rockeband og folk som bare er alt for kul til alt liksom, som må innrømme at de var kjempeinspirert av ABBA, og at de har også prøvd å lage et eller annet som hadde litt ABBA-vri, fordi at det var så det setter seg i øret, sant? Det et eller annet med melodien til Benny som bare fester seg i øret, og du blir ikke kvitt den der melodien. Nei, nei. Og det mange som har brukt dem i sampling siden i sin musikk. Mm. Sånn at jeg synes det veldig gøy, jeg veldig glad på deres vegne, at de får endelig nå, føler jeg, den respekten de alltid fortjente, og kanskje ikke fikk der og da. Fordi folk synes, sant? De var ganske... Fordi alle var gift og sånn, så var det liksom, jeg vet ikke om folk synes det var ukult, for at de var ikke liksom rockerne som heiv TV-en ut av hotellrommet, og ikke sant, de hadde litt renere image. Så jeg synes det fint at de får den respekten de fortjener nå.
Men Lisa, for å få hovedrollen i Mamma Mia, så var det vel ikke nok bare å like ABBA. Du måtte vel ha en viss skolering og litt kontakter og sånn. Var det sånn at du gikk på Paul McCartney-skola?
Det stemmer.
At det ble et springbrett til din karriere?
Ja, absolutt. Jeg var jo i det første kullet ever. På The Liverpool Institute for Performing Arts, veldig fancy tricky, hvor jeg studerte, mange tror jeg er utdannet i musikalteater, men det er jeg ikke, jeg er utdannet som skuespiller, jeg har en BA Honors Degree in Acting. Men, så jeg gikk jo der, jeg fikk faktisk møte Paul McCartney også på den skolen, og på min graduation, det her er litt artig, på min graduation så fikk vi alle en sånn gullnål av Paul McCartney. Og det bare mitt kull som har akkurat den nåla, fordi vi var the history makers. det var veldig gøy.
Ja.
Så jeg min venninne, som også heter Lisa, gikk foran meg, og hun kysset ham på kinnet, og tenkte, det skal jeg også gjøre, for det er min eneste sjanse til å kysse en Beatles. Så jeg gjorde også det, jeg fikk min pin og ga han et kyss på kinnet, og han så perpleks ut. Han var liksom helt sånn, hva skjer? Liksom alle jentene begynte å kysse ham på kinnet. Men det er veldig stort å møte sånne folk, ja. For at det føles veldig uvirkelig.
Det blir sånn motsatt til MeToo, det der.
Det motsatte. Han ble fullstendig overrumplet av de unge jentene på Lipa. Neida. Men det var en flott plass å studere. Kanskje spesielt fordi vi var det første året, så var det... Det var egentlig ganske mye kaos, men det kaoset gjorde at vi fikk lov til å leke oss veldig mye selv også. Vi fikk eksplorere mye. Det var ikke så formulaisk som det antagelig er nå, fordi at de hadde enda ikke... Ingen visste hva de holdt på med. Læreren visste ikke hva de holdt på med, fordi alle var ny.
Ja.
Men det gjorde jo et eller annet også med det miljøet som gjorde oss veldig sammensveis. Og vi var jo bare ett år først. Altså, vi var bare ett kull, ikke sant? Og det var ikke for... Andre året at du fikk inn et kull til, og så tredje året var vi endelig da en full skole. Men det første året så sprang vi jo rundt der og eide hele bygningen.
Ja,
men det var absolutt et springbrett for meg. Men den hadde ingenting med å gjøre at jeg fikk Mamma Mia på den måten. Den hadde absolutt med det å gjøre med min skolering. Og at jeg hadde fått en god utdannelse. Men jeg måtte jo gjøre, for det første, så det er jo ingen ABBA-test for å være med Mamma Mia. Vi har liksom ingenting med hverandre å gjøre. Så det at jeg var ABBA-fan, tror jeg bare var en bonus for min egen del. Fordi jeg var genuint veldig glad i den musikken. Og det er derfor man holder ut og synger det 8 show i uka, 6 dager i uka også. Fordi det er veldig kul musikk. Men jeg måtte jo gjøre 8 beinharde auditions med sang og dans og skuespill. Jeg ble plassert i masse forskjellige konstellasjoner med jentegrupper, guttegrupper, for at vi var jo flere i castet som skulle på en måte være venner i forestillingen. Så jeg ble jo sammensatt med masse forskjellige mennesker, og måtte gjøre det her foran et stort panel av de som skulle sette opp musikalen. Og Bjørn Ulveus var av og til innom på mine auditions mot slutten, så var Bjørn der på et par av de. Og det var jo utrolig stort. Men da fikk jeg egentlig snakke med han, fordi at det var det får du ikke gjøre i en audition. Nei. Du bare svarer når de spør deg noen ting, eller så sier du ingenting. Det er litt som å være på en audition, det er litt som å være i en audiens på slottet. Du må oppføre deg pent og...
Det måtte jo være stort når du da fikk tilslaget, og det var du som fikk hovedrollen.
Ja, det var helt enormt. Altså, jeg kan ikke forklare hvor... Det skjer aldri at en nyutdannet person får en hovedrolle, spesielt ikke i en ny produksjon. Mm. Fordi det er klart, du har ingen erfaring. Sånn at de tok jo take a chance. De tok jo en enorm sjanse på meg. De gjorde jo virkelig det. Og jeg er jo veldig glad at alt det gikk så bra. Ja. For det er klart, de hadde ingen garanti over å ta en sjanse på noen som var helt ny skulle gå, fordi det er beinhardt, og det er ikke alle som tåler det.
Nei.
Så jeg, det endret jo totalt livet mitt å få være med i den musikalen, så jeg kommer jo for alltid, jeg vil jo alltid til å være takknemlig for at de var så modige og ga meg den tilliten.
Men det betyr jo at du har jo levert også på de auditionene da. Det er jo ikke tilfeldig.
Takk, ja. Neida, men det som jeg bruker å si til folk, altså, det er veldig mange mennesker som er veldig dyktige, som er dyktige på et veldig høyt nivå. Det er veldig mange mennesker som har talent. Jeg har så mange kolleger og venner som absolutt også fortjener liksom, å ha en veldig stor karriere. Men det som på en måte er på en måte X-faktoren, da, det som er den avgjørende tingen som ingen egentlig klarer å definere, fordi at det er udefinerbart. Jeg tror jo, altså de har jo sagt selv at for dem så var jeg en sånn Bambi på isen. Jeg hadde en sånn genuin uskyldighet. Og var genuint liksom blåøyd på alle måter. Som de følte på en måte var så charmerende for den karakteren. Mens at jeg tror mange av de britiske som var på samme alder, de har hatt et litt tøffere liv. Og jeg tror det vises liksom på alle måter, hvis du skjønner, at det på en måte skinner gjennom. Så jeg tror det at jeg hadde en sånn beskytt barndom oppe i Tromsø, ikke sant, og at jeg hadde hatt et ganske ja, rimelig uskyldig liv, ikke helt selvfølgelig, men litt mer kanskje skjermet enn de britiske. Det var liksom den tingen de sa var uvanlig, men det var litt artig, for jeg husker en av mine auditions, jeg hadde en veldig skjønn audition-pianist som var vanligvis han som spilte når jeg hadde audition, og han het Pete. Han var sikkert i, jeg vet ikke, jeg tror han må ha vært i 60-årene eller noe sånt. Han var utrolig kul fyr, veldig dyktig. Og jeg glemmer aldri, det her nærmer seg liksom, det var kanskje audition 6 eller noe sånt, så jeg var nesten mot slutten, så vi var ikke mange igjen i, som de så på da. Og Pete kom ut til meg der jeg satt og ventet på å gå inn, og så sa han, Lisa, they love you, just go in there, do your best, just be yourself, they love you, just go for it. Så det var så koselig, for jeg visste at jeg hadde Pete heia på meg. Og det var liksom at det bare viser hvor en person kan liksom virkelig bare gi deg den ekstra liksom stå på jente liksom, som Hanne Krogh syng om. Det var så utrolig, det betydde veldig mye for meg. Jeg har aldri glemt Pete.
Ja, men så flott. Men det måtte jo være hard jobbing. Hva var det du sa? 6 kvelder i uka og i mange uker. Hvor lenge gikk den musicalen i London?
Ja, altså musikalen fortsetter. Den går fremdeles nå, så den har gått i 25 år uten stans.
Ja,
i London. Jeg tror det er den lengste produksjonen i hele verden. Jeg spilte Sophie 6 dager i uka, men 8 forestillinger i uka, så vi hadde dobbelt fredag og dobbelt lørdag. Og det var, jeg skal ikke lyge, det var beinhard jobbing. Jeg tror ingen i Norge kan forstå hvordan det er å spille musical så mange ganger i uka i et helt... Jeg spilte i et helt år. Og jeg ble faktisk ganske syk en stund, fordi at det var så hardt. Og jeg var ikke trent til å ha det presset. Så jeg ble syk, og det tok litt tid før jeg ble frisk. Så det var mange stakkere som fløy fra Norge for å se meg, og jeg var av showet. Men jeg ble endelig frisk igjen, og klarte å gjøre jobben min. Og da gikk det veldig fint, for da hadde jeg på en måte lært meg litt mer hvordan man skal ta litt vare på energien sin, så man ikke brenner seg helt ut. Fordi det er, når du står på en så enorm scene, du er mikket opp, men den mikken kan bare gjøre så mye, for de er bittesmå. Altså det er liksom litt større enn en knappenål. Altså det er bittesmå mikrofoner. Din stemme må bære... Prince Edward Theatre, der vi spilte, det er ikke der det er nå, men der vi spilte, der er det plass til nesten 2000 publikummere. Det er et av de største teatrene i hele London, og det var min første jobb. Så du skal bære din energi og din stemme og alt du gir, det skal vises helt til de som sitter i de rimeligste billettene. Så jeg husker veldig godt når Phyllis DeLoyde, min regissør, hun kom bort til meg etter første gjennomgang på teatret. Og så sa Phyllis DeLoyde til meg, Lisa, du må se opp, sa hun. Så sa jeg, men jeg ser jo opp. Så sa hun, nei. Hun sa, se her. Hun sa, du må se helt opp til den øverste raden. Fordi de må klare å se øynene dine, så at de føler at du ser på dem.
Ja.
Og jeg var sånn, ja, men Phyllis, da bøyer jo nakken seg helt bak. Hun sa, I know. Det du må gjøre. Så jeg fikk så god opplæring der, men det var liksom, det er så svært at du må bøye nakken din liksom på scenen for å se ut som du ser rett frem.
Ja.
For så stort det er. Sånn at å bære det 8 show i uka, 6 dager i uka, i et helt år, du har 2 uker ferie i hele året. That's it. Enten er det en dag fri til jul eller 2 dager fri til jul, og så tror jeg du har en dag fri på nyttår.
Ja.
Og ellers har du ikke fri. Nei. Ellers er det full jobbing, så det er liksom ikke det er ganske hardt arbeid for folk som har familie, for eksempel. Det er absolutt en industri for unge mennesker, eller de som ikke bryr seg om det som er hjemme, for at du lever veldig du må leve veldig nøkternt. Du kan ikke gå ut og feste, du kan ikke gå ut og prate, du må spare stemmen, du kan ikke gjøre noe sport, for du kan ikke skade deg. Det er masse greier.
Ja. Men du var jo også,
veldig gøy.
Du var jo også veldig ung da, ikke sant? Det er jo, som sagt, det er jo 25 år siden.
Så jeg var 23 når jeg fikk rollen, men jeg begynte ikke å spille før jeg var 24.
Nei, ikke sant? Nei, men fremdeles forholdsvis ung, ikke klart, og det er ganske sånn, Du må jo levere hver dag. Altså, du må levere på hver forestilling. Så den bevisstheten om at det nøtter ikke å ha altså, onter og dårlig humør. Det må man bare...
Og du er veldig klar over... Altså, jeg tenker veldig mye på det at vet du hva, folk har kjøpt billetter med sine hardt tjenende penger. De har kommet for å bli underholdt. Det er min jobb å gjøre det. Og de kan ikke vite at jeg har hatt en tøff dag, eller at jeg er syk. Så at du må bare levere uansett. Men du lærer deg jo triks etter hvert til øyeblikk, hvor du kanskje trenger ikke være akkurat like mye på, for eksempel, hvis du er litt... Ikke sant? At du lærer deg de områdene hvor du kan konservere energi. Du lærer deg at du må leve veldig... nøkternt og ta godt vare på helsa di. Altså du blir veldig, veldig helsebevisst veldig fort. Det er noen folk som kan holde på mens de gjør sånn, men jeg er ikke sånn, jeg tåler ikke det. Jeg må virkelig ta kjempegodt vare på meg selv og sånn. Men altså, den gleden det er å stå der og spille en forestilling for så mange mennesker hver kveld, og du hører dem flire, du hører dem gispe, du hører de gråter, du hører de klappe, du hører, altså, du får være med på den der gleden publikum har med den musikalen. Og når alt er ferdig, så får alle reise seg. Vi hadde ikke et eneste show med Mamma Mia hvor folk ikke reiste seg.
Nei, ikke sant.
Og det får jeg jo faktisk oppleve nå også. Det må jeg jo bare si, nå har vi turnert med Lisa Loves ABBA både før jul og nå. Og vi har ikke hatt den eneste konsert hvor folk ikke reiste seg. Så jeg får litt sånn Mamma Mia-feeling med konserten. Og det er bare, det er en så takknemlig jobb. Jeg så glad at jeg får lov til å holde på med det her.
Hør du det, Svein? Hva vi har å gjøre når hun kommer til stormen? Da må vi røyse oss opp og stå.
Dere må det. Det må dere.
Men Lisa, jeg kommer jo på at jeg har jo faktisk sett Mamma Mia i London, men med en annen Sophie. Og tydeligvis i et annet teater, men det var svært altså. Da jeg var på besøk der og bodde i Sjømannskirka. Og jeg tenker jo på de skuespillerne der som, for jeg visste jo da at det her gikk jo hver kveld da. Da slo den tanken med, du verden, det må være litt av en kraftanstrengelse å være så på hver kveld. Og nå forteller du selv hvordan det oppleves fra innersiden, og det kan jeg godt leve med inn i. Du vet, vi prestene, vi har det jo litt enklere, vi har bare en forestilling i uka. Søndag klokka 11.
Men vi må, og dere kan ikke danse samtidig heller.
Nei, men vi må skrive manuset selv.
Ja, det må vi, ja. Ja. Ja.
Så, det er nok av det. Men du cirka, altså omtrent 10 år vel, om cirka etter at du ga deg, eller kanskje ikke fullt så mye, så kom jo Mamma Mia-filmen, som jo har blitt en helt sinnssyk suksess. Hvordan var det første gang du så den her? Satt du da og så Sofie-rollen, og så tenkte du, sånn vil ikke jeg ha gjort det.
Skal jeg svare ærlig?
Ja, det synes jeg. Du skal være ærlig.
Altså, nå har jeg også sett både musikalen med andre cast, og har sett filmen, og jeg synes jo filmen er kjempeskjønn. Jeg er ikke så glad i film nummer 2, om jeg innrømmer. Men film nummer 1, jeg synes jo de gjorde en kjempegod jobb, selv om så glad som jeg er Meryl Streep, for meg blir hun alt for gammel. Fordi hele poenget med historien er at morsrollen er... morsrollen skal jo ha vært i 40-årene og født, altså har fått den her ungen når hun var i tidlig 20-årene. Og hele poenget med greia er at mora var katolsk, så kunne ikke liksom dra hjem gravid. For det ville ikke vært akseptabelt. Og hele den biten der, som er på en måte en liksom, for meg en liksom viktig del av historien, for at det setter hele grunnen for at hun er i Hellas, på en eller annen øde øy og oppdrar den her ungen alene. Det forsvinner litt når det viser seg at hun må jo ha hatt den ungen hun var 50, hvis det skulle ha vært med en strip. Og da synes jeg ikke like synd i henne.
Nei.
Så for meg, men det er jo, jeg er ikke den riktige personen, for jeg bryr meg veldig om genuinitet, og jeg er stolt over det på en måte som blir laget, men Amanda Seyfried er en nydelig Sophie, og har mye penere kostymer enn jeg noen gang hadde, og synger vakkert. Men det som er litt artig også, det snakker jeg litt om i konserten min, for jeg deler litt om hvordan det var å være med i en originalmusikal, for prosessen er veldig annerledes enn når du tar over en rolle. Og en av de tingene som var litt gøy som jeg fikk oppleve, var jo at jeg fikk være i en stengt pianobutikk liksom etter stengetid med Bjørn Bleus og en øvingspianist, hvor vi skulle gå gjennom alle mine tonarter. Fordi at mesteparten av Sophie sine sanger i Mamma Mia er egentlig Frida sine sanger. Og Frida har en mørkere stemme enn meg. Spesielt da. Nå er jeg midt imellom. Altså, jeg kan synge Agnetha-sanger, jeg kan synge Frida nå, fordi stemmen min har utviklet seg mer. Men den gangen var jeg veldig ung, så at stemmen min var veldig lys. Så Bjørn Ulveis var veldig opptatt av at alle sangene jeg skulle synge skulle være i min tonart, som liksom gir deg glittere på toppen på alle høynotene dine. Så faktisk alle Sophie i hele verden, jeg vet ikke om det er det samme med filmen, det har ikke jeg sjekket, men alle Sophie i hele verden må synge mine tonarter.
Hva artig! Wow! Snakk om å sette spor etter seg.
Ja. Så du har lagt lista der for de som kommer til det.
Ja, så de må på en måte synge i den tonarten som klang best for meg den gangen.
Men du har jo også på din ferd møtt litt legender da. Hangout med Bjørn Ulveus og gitt Paul McCartney et kyss på kinnet.
Ja, Paul McCartney. Jeg jobber med mange, skjønner du. Jeg har møtt Paul McCartney. Kan jeg fortelle dere en litt artig historie med Paul McCartney?
Ja, gjør det. Ja, det tåler vi.
Det her var mens jeg var på Lipa. Så var det mitt... Og jeg fant nettopp et brev jeg hadde skrevet til pappa om det her også. Og da når vi hadde nettopp åpnet skolen, da hadde vi en sånn svær forestilling Da var dronninga der, Paul McCartney var der. Kan het han som var producenten til Beatles igjen? Brian, nei.
Brian Epstein kunne det
ja,
ha vært.
Ja, Brian Epstein.
Nei, ikke, ja. Kanskje ikke han, men kanskje han andre.
Nei, jeg lurer på at det var han. Anyway, ja, alle var der. Og etter den konserten så fikk jeg plutselig beskjed om å komme på kontoret, for det hadde kommet en telefon fra, fra Jeff Baker, som var Paul McCartney sin høyre hand. Han var hans liksom, personal assistant og ordnet alt for Paul. Så jeg går inn på kontoret og snakker med Jeff, og Jeff sa liksom, hei, jeg skulle bare ringe deg på vegne av Paul, fordi at Paul hadde vært så imponert over alle sammen, men han var spesielt imponert over min utstråling på scenen og min fremføring. Og han ville gjerne si til meg at hvis jeg noen gang hadde lyst å utvikle min musikk og spille liksom rundt om I Liverpool, så skulle Paul ordne det for meg. Og vet du, hør nå, vet du hva jeg sier? Det her så dumt. Så jeg sier, jeg var jo selvfølgelig så liksom, wow, det her hvor utrolig generøst og snilt av Paul. Du må hilse Paul så masse. Jeg kjempefan, og det her betyr så mye for meg. Men tusen takk, men jeg skal til London og gjøre musikalkarriere. Så, thanks, but no thanks, Paul. Så det svarte Paul McCartney.
Det kan jo hende at du skapte litt historie der også, som den eneste som har takket nei til Paul McCartney, ever.
Men han jo fortsatt live, så det går jo an å gjøre noe ut av det.
Jeg kan jo ringe han og si, listen, Paul, you know that promise you made me like 30 years ago, is it still valid, your voucher to help me around Liverpool? Men jeg har også fått møte, jeg gjorde jo Nelson Mandela-konserten for mange år siden
ja,
I Tromsø.
Ikke sant, ja.
4664-konserten. Og det også, altså jeg har opplevd så mye rare ting. Det har også skjedd på en helt annen...
Den konserten hadde jeg tenkt meg på, faktisk. Hadde ikke vært for at jeg hadde gudstjenesten måtte ha vært der, fordi at jeg stor fan av Brian May, blant annet.
Ja, ikke sant. Da kommer du til å like det her.
ja, nettopp.
Så for det første så hadde jeg skrevet til dem jeg hadde hørt om det her liksom I et år, at det her skulle skje. Jeg hadde skrevet til arrangørene som var fra Nord-Norge, og bare, hei, liksom jeg har gjort Mamma Mia, jeg kunne så tenke meg å komme og være del av den konserten på en eller annen måte. Liksom, jeg kunne synge, eller jeg kunne liksom gjøre andre ting. Jeg vil så gjerne være involvert, for jeg har vært stor beundrer av Nelson Mandela I alle år. Hørte ingenting. Og rett og slett, jeg husker det var liksom 2 uker eller uka før den konserten skulle skje. Ja, da hadde jeg allerede liksom vært så innfunnet meg at ok, de tar aldri kontakt tilbake. Jeg hører aldri om det her. Så var det en telefon liksom, ja hei, du, vi lurte på om du kunne tenke deg å være programleder for hele konserten sammen med en DJ fra Sør-Afrika og kanskje synge Dancing Queen også. Og jeg var sånn, hæ? Det gikk fra liksom ikke høre fra dem til å lede hele greia la meg en annen DJ, og har aldri gjort sånn her før, så jeg var bare sånn ja det kan jeg og drar dit og blir da programleder for hele den konserten sammen med DJ Sugar fra Sør-Afrika som bare helt fantastisk, og hun heldigvis bare lærte meg alt jeg skulle gjøre om programlederjobb så jeg var veldig takknemlig for hun. Og jeg fikk synge Dancing Queen, men det som var helt sykt var jo at for det første fikk jeg møte Nelson Mandela selv. Og da sa til han, it's a great honor to meet you, Mr. Mandela. Og så sier han I sin vakre, dype stemme, sier, yes, it's a great honor for a young lady like you to meet me. og alle flirte, og det var så gøy.
Ja.
Så det var helt enormt å møte han.
Men livet dette har jo ikke bare vært ABBA og glans og glamour og store opplevelser. Du nevnte far din i en bisetning, og du har jo vært åpen på at han ble rammet av en folkesykdom som heter demens.
Ja, det stemmer det.
Og at han til slutt valgte å avslutte livet selv. Og da vi jo på en helt annen side av livet. Ifra solsida og musical og kjendislivet, og så plutselig i livets mørke skyggedal med tap og sorg. Og det verker som du har vært ganske åpen på det her i møte med media. Hvordan, kan jeg spørre, hvordan var det, og hvordan merket dere at far din gradvis ble dement?
Altså det en, det vil jeg si, jeg må preface, holdt jeg på å si, det med å si, pappa hadde jo, så pappa var kiropraktor i Tromsø, veldig utrolig dyktig, og hadde liksom en veldig stor karriere med det. Og han hadde slitt av og på litt med depresjon tidligere, men han hadde alltid klart å jobbe, det var liksom aldri noe problem, og andre folk ante ikke at pappa hadde hatt det innimellom. Det var bare vi i familien som visste det. Og for han var utrolig flink til å, altså flink er feil ord, men du skjønner hva jeg mener. Han kunne på en måte holde det i sjakk på jobb, men vi visste at han kunne ha litt dype daler innimellom. Men min bestefar ble veldig tidlig dement. Og pappa måtte jo se han lide, og den, vi er sikre på at en form for demens som heter Lewy body dementia, det er samme demens som Robin Williams hadde. Jeg lurer på at det, jeg vet ikke om det er det samme som Bruce Willis har, men det er en veldig aggressiv, hurtiggående form for demens som gjør det ikke bare får du alle de kognitive problemene, men du får den rett og slett tar liv av deg veldig fort. Og den er det er ganske brutalt. Så min far hadde allerede sett sin egen far dø av noe som ingen visste klarte å finne ut hva det var. Fordi den har ikke normale symptomer på vanlig demens. Og det kommer ikke frem. Du må gjøre en veldig spesifikk prøve for den sykdommen. Så det er noe vi vet i nyere tid, som man ikke visste da. Men når pappa da, jeg glemmer aldri, pappa sa til meg at han brukte å holde foredrag for medisinstudentene i Tromsø. Det var hans initiativ som var veldig populært. Og han fortalte meg at han hadde begynt å slite med å plutselig stå der og så ikke ane hvor han var, eller hva han skulle si. Og det kom bare sånn plutselig. Med ingen forklaring. Og han sa liksom, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg elsker, liksom, jeg kan det foredraget inn og ut, jeg kan gjøre det liksom i når som helst, jeg kan hele foredraget liksom, og jeg står der og aner ikke hva jeg skal si, aner ikke hvor jeg er, og han hadde ikke noe lyst å gi slipp på det, for at det ga han så mye glede å jobbe med de studentene, og han følte det var så viktig arbeid, men samtidig så sleit han som en sin egen selvtillit, fordi at det er klart at han plutselig står der og kan ikke gjøre det han skal gjøre. Og han hadde vært til utallige leger og spesialister, og ingen klarte å finne ut av det. Han hadde også epilepsi, og han hadde bedt om hjelp fra Epilepsiforbundet om å gjøre en spesifikk scan. Det nekta de å gjøre. Han fikk avslag. Han hadde prøvd så mange måter, og han hadde oppsøkt hjelp fra så mange mennesker som bare var sånn, nei, Øyvind, det her er liksom, vi finner ingenting. Og i stedet for å da tenke, ok, vi finner ingenting, noe er jo tydelig galt. Og pappa var jo i medisin selv, han visste jo fullt vel at ting var ikke i orden. Og i stedet for å ta ham på alvor, så var det bare sånn, nei, vi vet ikke hva det er, så, you know. Så han fikk virkelig ingen hjelp. Og jeg tror folk tok litt lett på det, fordi at han var så flink, og fordi at han kunne så mye ting, så var det på en måte ingen som ordentlig tok seg av han, føler jeg. Også med det at han ble jo bare mer og mer deprimert av denne situasjonen, så det ble jo bare enda verre. Og det bare gikk veldig fort, altså. Vi av og til også, så mental helse og demens har mange likhetstrekk også, så vite hva hva kan av og til være veldig vanskelig også. Mm. Fordi at hvis du har depresjon, og du begynner å oppleve angst på grunn av at din hukommelse fungerer ikke så bra, så får det andre konsekvenser, ikke sant? Så det så mange konsekvenser som skjer, og som kan også være sant samtidig, så du har liksom lag på lag av mange forskjellige ting.
Mm.
Så jeg tror rett og slett pappa ble så syk og hadde ingen som, han hadde, fikk liksom forskjellige piller fra forskjellige leger, og, men ingen liksom virkelig tok tak i det og hjalp han skikkelig.
Mm.
Og til slutt så ble han veldig syk, og jeg tror bare han ble så desperat, og han hadde ingen ønske om at vi som familie skulle måtte passe på han som han hadde måtte gjort med sin far.
Mm.
Selv om vi ville selvfølgelig mye heller det,
ja.
Enn det vi måtte oppleve, og det han måtte gå gjennom, fordi han trodde det var for oss. Og jeg har bare kjærlighet for min far, og full respekt for hans avgjørelse. Jeg håper jo, jeg tror jo det at det ingen mennesker som egentlig ønsker å dø. Det folk egentlig ønsker er å leve et godt liv uten smerte, uten mental smerte, uten fysisk smerte. Vi har bare lyst til å leve et godt liv. Folk ønsker ikke å dø for det tida for dem å dø, egentlig. Og jeg tror når vi snakker om sånne her ting, så er det viktig å huske på det, at det er en da er man så syk og man er så desperat at man selv ser ikke veien. Ikke sant? Det er jo det. Du klarer ikke å finne veien ut.
Mm.
Og vi må bli flinkere til å være åpne om å snakke om de her tingene. Og spesielt, jeg tror menn spesielt sliter med å snakke om de her tingene, fordi at det er det her med, altså vi har mange fine ting med nyere kultur, med at det er mer likestilling, det er mer likt fordelt hjemme og så videre. Men det er, vi har også fremdeles biologi, og vi har fremdeles visse ting som gjør at menn naturlig tar på seg visse roller uten engang å være klar over at de gjør det, at de er forsørgen, de er liksom den som skal ta vare på familien sin, og tar det veldig alvorlig, og at vi vil jo at våre menn skal være sterke, men så samtidig er det jo så viktig at menn får lov til å vise følelsene sine, at de får lov til å være sårbare, at det ikke skal være en skam,
mm.
Og at man får lov til å be om hjelp. Så jeg håper jo at vi alle kan bli flinkere til å snakke om menn sin mentale helse, og at det kan være lettere for menn også, sånn som kvinner, å søke hjelp. For menn har ikke den samme liksom, venninne-greia, ikke sant? Kvinner er mye flinkere på det der.
Mm, ja, helt klart. Og du bidrar jo med de åpenhet, Lisa, til å sette fokus på et veldig stort samfunnsproblem. For det er jo sånn at 2/3 av de som tar livet sitt i Norge er mannfolk. Og ofte litt yngre mannfolk, og jeg tror det har mye sammenheng med at menn er ikke så flinke å finne ord for de vanskelige følelsene.
Nei, og så er det ikke lett. Det her vet jeg med det systemet vi har i Norge, det er ikke så lett å få hjelp alltid. Og av og til hvis vi venter for lenge, så er det enda vanskeligere å få hjelp, fordi at man kan bli for syk. Og det begrenser de midlene vårt moderne helsesystem har. Fordi at liksom det er medisinering er liksom den eneste måten. Og psykoterapi fungerer for noen, men det fungerer ikke for alle. Og jeg tror vi må bli flinkere på å se på andre måter å behandle mental helse på i dette landet. Jeg var utrolig sjokkert over mangel på forståelse for min far. Jeg har måttet bearbeide mye selv av å være pårørende i et system som som ikke forstår mennesker, og jeg ble ikke tatt på alvor I systemet når jeg prøvde å hjelpe min far. Og jeg hadde da en 11 måneder gammel baby, og skulle plutselig stå der alene med en veldig syk far, og fikk ingen hjelp. Jeg måtte selv involvere privat tjeneste til å komme hjem til oss, fordi at systemet ville ikke hjelpe meg å ta vare på han. Og han ble på en måte avfeid. Hans problemer ble ikke tatt på alvor. Og han fortjente det så veldig, og det ikke sikkert de kunne hjelpe han med hans Alzheimers, fordi Lewy body, og, altså jeg kan ikke bevise at det han hadde, men vi ganske sikre på det når jeg har lært om de symptomer der, at det veldig logisk for oss. Og det veldig høy suicidalitet blant de som har den sykdommen.
Ja, og jeg har jo også sett andre menn som har fått en alvorlig sykdom, kanskje en dødsdom, og vet hva slags vei det går. Og i stedet for å la sykdommen gå sin gang, så tar de heller regien om sin egen død. Og det er kanskje typisk menn at de går på æra løs, og de vil heller slippe unna, og kanskje tenkte de at det best for de andre også at de blir borte enn at de blir liggende der som en pleiepasient.
Det jo en ganske brutal sykdom da.
Det jo det.
Det en forferdelig sykdom. Jeg vil ikke ønske det på de verste folkene. Det men det mange skjebner, sant? Det mange skjebner i hele verden som får alt mulig rart. Som, det ingen som fortjener å bli rammet av sykdom, om det er liksom fysisk, psykisk eller hva. Nå mener jo jeg også at vi burde endre hele samtalen, for jeg mener jo at mental helse er en fysisk sykdom. Fordi det har fullstendig med vår hormonbalanse å gjøre, hvordan hjernen vår kommuniserer. Den veldig affektert av hva som skjer I magen vår, det veldig affektert av mange fysiske element, så jeg tror egentlig den samtalen vi har om mental helse burde fullstendig endre karakter.
Ja, nei, men det en viktig innspill til dagens debatt.
Du kommer ikke få meg til å starte, for det mange
jeg skjønner, men bare for å ta det som til slutt, det måtte jo være en voldsom spagat å stå I, altså en veldig syk far som plutselig tar livet sitt, og så du der med en liten unge som helt avhengig av det, altså liv og død tett innpå, det måtte være en tøff periode.
Ja, det var veldig brutalt, og jeg mener selv, altså jeg har selv diagnosert meg selv, men jeg mener selv at jeg utviklet PTSD I den perioden. Jeg ble veldig syk selv, og jeg oppsøkte hjelp, men jeg oppsøkte mer helhetlig hjelp som føltes bedre for meg, fordi at det systemet jeg hadde sett pappa måtte gå gjennom, det var jeg ikke interessert I. Selv om jeg vet at det mange mennesker som får hjelp I det systemet, og det vet jeg veldig godt, og at det veldig flinke folk der ute I det allopatiske systemet som vi har med vestlig medisin, men for meg så var det bedre å gå en annen vei, og jeg fikk hjelp av det, men det var det var jeg unner ingen å gå gjennom det og miste sin kjære på den måten der. Nei. Det var forferdelig, og så da skulle jeg være mor til min lille gutt og oppe I en så dyp du går først I sjokk før du en gang kan sørge, så først må du bearbeide at du I sjokk og så må du bearbeide sorgen etterpå og ja, det har tatt meg mange år, for jeg var veldig, veldig glad I min far
og samtidig det jo litt sånn at show ikke, om ikke det must go on så går det litt on uansett litt sånn
ja, men show. Livet jo et show altså, det jo litt sånn at vi alle vi alle forventet at vi bare skal takle ting. Jeg synes det var en litt fin kultur for flere hundre år siden når folk gikk med sørgebånd, eller de gikk I sørgeklær. Og det kunne gå I et år med det. Og da visste folk at du I sorg, og at folk litt mer forsiktige med det, og de litt snillere med det. Mens at I moderne samfunn så har vi sånne stille begravelser hvor liksom det ganske, du ser andre kulturer har laget mye mer lyd og folk har sørget mye mer på utsiden og den mye mer hva skal jeg si høylytt og vokal og du får på en måte du får liksom hyle det ut da. Men så att i västlig kultur så är vi så ordentlig, vi gråter så stille och vi gör allt så stille och vi ska liksom tillbaka på jobbet efter en vecka.
Ja.
Mm. När du har missat någon du är förfärdligt glad i och du förväntar att du ska bara göra det samma som du gjorde för som om det inte skedde.
Mm.
Och det är och det här är grejer för alla människor. Min jobb är självklart kanske ändå lite mer extrem för att jag går ut och bara sant? Och det är en väldigt märklig ting att måste göra när du har det väldigt ont in i det. Och jag måste göra det många gånger i mitt liv. Men du gör det bara för det är folk har betalt biljetter och du har en jobb du ska göra och du men det kommer gode ting ut av det också.
Men du, Lisa, det här var ju en fin övergång till, det må bli det sista punktet, men den där nya NRK-serien som du är med i nu, vi lover ett helvete. Ja. Alltså det är ju något som vi prästan inte kan säga.
Du sa det nettopp.
Vi prövar ju att lova himmel. Men vill du fortälla kort, vad slags roll har du där i den serien?
Ja. Och det är en så vacker serie. För de som inte har sett den så går den gick på NRK. Den startade i fjol januari på NRK. Det var 6 episoder. Satt i Nord-Norge. Och det är en otroligt vacker serie om en norsk ung man som blir förälskad i en samisk ung kvinna. Och det är på en måte på varsin sida. Jag kan snacka dialekt här, jag glömmer det. De är på varsin sida av på en måte sine meninger om miljö og om klima. De har hver sine meninger om familie og sånne ting. Så det er en sånn veldig fin måte å belyse kultur på. Så jeg spiller da mora til hovedrollen. Så jeg spiller mora til han gutten. Og i den rollen så utvikler medlemmer. I heard him in sound like, Jeff, you gotta be quiet. I'm recording. I can't say anything else.
Yeah.
I heard him again on microphone. Yeah. So I spelar Mora till huvudrollkaraktären och Mora utvecklar tidlig Alzheimers.
Mm. Mm.
Så för mig var det när jag fick förespørsel om å lese for den her rollen om man kunne ha audition for den rollen og jeg fikk lese det manuset så jeg bare tenkte jeg må bare få den her jobben jeg vil så gjerne spille henne og så fikk jeg Sissel da og det betydde så mye for meg for det var liksom en måte jeg kunne gi tilbake på og bruke min erfaring och pröva att representera den här gruppen på en så ärlig måte som möjligt. Jag hoppas folk föll att vi gjorde. Jag var väldigt upptatt av att vi skulle för det att få tidlig demens är helt annorlunda än att få demens när du är äldre för att ofta överlever kroppen den mycket längre även om hodet det tar god på måte. Så att med äldre människor som får Alzheimers och demens ofta så tar det inte så lång tid men med de som är yngre sant du har fullständigt mistat det kognitivt så är de borta men de är där fremdeles i kroppen och det är ganska brutalt speciellt för de pårørende som ska ta vare på dem i liksom 30 år.
Mm, ja. Jag ser ju på det här demenskoret. Jag syns ju det är en fantastisk produktion och som ger respekt och värdighet till de som har fått den här trasiga sjukdomen.
Ja.
Men det ser du viktigheten av musik. Och det här är något jag snackade om i Lisa Loves ABBA är viktigheten av musik. För det musik, det här vet vi med hjärneforskning att med människor med Alzheimers folk kan glömma vem du är, de kan glömma sin egen familj. Men hvis du sjunger en sång som de kan, så kan de hela sången inkludera texten.
Det försvinner. Det magiska med musik.
Ja. Ja.
Du, nu har vi pratat i en samfull timme.
Ja, det har vi faktiskt. Tida går
fort. Det som skjer når du får meg på besøk.
Ja, ikke sant. Det veldig,
fordi jeg har mye på hjertet.
Ja, ja. Det så hyggelig å ha deg på besøk, selv om det i dag var det et digitalt besøk, så kjenner du jo at du litt i Nord-Norge nå, selv om du sett lenger sør.
Jeg gjør jo det.
Og så du velkommen.
Og det er så artig, for jeg reiser jo med bare søringer, sånn at jeg så vant til å justere dialekten min når jeg snakker med folk, fordi at det gjør det bare lettere for dem å på en måte skjønne hva jeg sier. Men ikke sant, uten at de må tenke seg om så veldig. Men så glemmer jeg jo at dere skjønner jo hva jeg sier, så det er ikke å gjøre det. Så egentlig så snakker jeg kav tromsøværing.
Ja, det var veldig bra. Velkommen nordover om noen dager, og vi gleder oss til å oppleve Lisa som Lars Abba.
Vi er der.
Ja.
Vi kommer.
Da må dere danse, dere må synge, og dere må klappe.
Men du må love oss en ting, Lisa. Ikke ta oss opp på scenen.
Nei, det er noe. Det er ikke gruppedans. Det skal du få slippe. Men ja, du må pose dere. Jeg gleder meg til å komme til Bodø. Og det er en veldig fin gjeng. Jeg tror jeg kan love alle som kommer at man kommer til å føle seg bedre enn når man kom inn, når man går.
Flott. Tusen takk, Lisa. Og for å si med Abba, avslutt med thank you for the music.
Absolutt.
Tusen takk, Svein Odd. Takk skal dere ha.